Однак це діє. Вигадки дають нам змогу краще співпрацювати. Ціна, яку ми платимо, полягає в тому, що ці самі вигадки також визначають мету нашої співпраці. Тому ми можемо мати дуже складні системи співпраці, призначені для служіння вигаданій меті та інтересам. Відповідно, ця система має працювати добре, однак лише тоді, коли ми приймемо власні критерії системи. Наприклад, мусульманський мулла каже: «Наша система працює. Нині у світі 1,5 мільярда мусульман, і дедалі більше людей читають Коран і присвячують себе волі Аллаха, ніж будь-коли. Однак ключовим питанням буде, чи це правильна лінійка для вимірювання успіху». Директор школи може сказати: «Наша система працює. За останніх 5 років результати екзаменів поліпшилися на 7,3%. Однак чи це найкращий спосіб судити про школу?» Посадовець у стародавньому Єгипті міг сказати: «Наша система працює. Ми збираємо більше податків, викопуємо більше каналів і будуємо більше пірамід, ніж будь-хто у світі». Це правда. Єгипет лідирував у світі за оподаткуванням, іригацією та будівництвом пірамід. Однак чи це те, що справді має значення? Люди мають багато матеріальних, соціальних і психологічних потреб. Аж ніяк не доведено, що селяни в стародавньому Єгипті проявляли більше любові чи мали кращі соціальні умови, аніж їхні попередники-мисливці-збирачі. Документ, датований близько 1850 року до нашої ери, в часи царювання Аменемхета III, фараона, що створив озеро Фаюм, розповідає про багатого чоловіка Дуахеті, який віддав свого сина до школи, щоб той навчився писемності. Показуючи синові по дорозі злиденне життя селян, робітників, солдатів та ремісників, Дуахеті заохочував Пепі віддавати всі сили на навчання, щоб уникнути нещасної долі більшості людей. Згідно з Дуахеті, життя безземельних польових робітників сповнене труднощів і злиднів. Одягнений у лахміття робітник працює цілісінький день, поки його пальці не покриються пухирями. Потім посадовці фараона приходять і забирають його для примусової роботи. У нагороду за всю свою тяжку працю він отримує лише хвороби. Навіть якщо він виконуватиме лише домашню роботу, то буде змучений і розбитий. Доля селянина на своїй землі навряд чи краща. Він увесь день носить відрами з річки до поля воду. Важкі відра згинають його плечі і покривають шию гнійними пухирями. Уранці він має полити грядку цибулі, по обіді – фінікові пальми, а увечері – поле коріандру. Кінець кінцем він падає змучений і помирає. Можливо, цей текст навмисне перебільшує спосіб життя селян, але навряд чи дуже. Єгипет був найпотужнішим королівством у ті часи, однак для простого селянина ця влада означала податки, примусову роботу, а не лікування і соціальне забезпечення. Це було властиве не лише стародавньому Єгиптові. Попри значні досягнення китайських династій, мусульманських імперій і європейських королівств, у 1950 році життя середньої людини було не кращим, а фактично могло бути ще гіршим, аніж життя архаїчних мисливців-збирачів. У 1850 році китайський селянин чи манчестерський робітник на фабриці працювали довше, аніж їхні предки – мисливці-збирачі. Їхня праця була фізично важчою і ментально менш наповненою. Їхня дієта була менш збалансованою. Гігієнічні умови були незрівнянно гіршими, а інфекційні хвороби – незрівнянно поширенішими. Припустімо, що вам дають на вибір один з пакетів відпустки. Пакет кам'яної доби. Першого дня ми на 10 годин йдемо в дикий ліс. Облаштовуємо на ніч табір біля річки. На другий день будемо плисти на каное вниз по річці протягом 10 годин, зупиняючись на ночівлю на березі невеличкого озера. На третій день дізнаємось у місцевих людей, як ловити рибу в озері та як шукати гриби на колишніх лісах. Сучасний пролетарський пакет. Першого дня працюємо 10 годин на брудній текстильній фабриці, проводячи ніч у перенаселеному житловому блоці. Другого дня працюємо 10 годин касирами в місцевому універмазі. Повертаємось на ніч до того самого житлового блоку. На третій день дізнаємося у місцевих жителів, як відкрити банківський рахунок і заповнити форму на іпотеку. Який пакет ви оберете? Тому, коли ми починаємо оцінювати мережі співпраці людей, наша оцінка залежатиме від вимірювальної лінійки і точки зору, яку оберемо. Як ми судитимемо про стародавній Єгипет? За продуктивністю, рівнем харчування, чи, можливо, за соціальною гарантією? Чи зосередимось на аристократії, простих селянах, а може на свинях і крокодилах? Історія – це не єдиний наратив, а тисячі альтернативних наративів. Щойно ми обираємо один для оповіді, вирішуємо мовчати про інші. Людські мережі співпраці зазвичай оцінюють себе за допомогою вимірювальних засобів, які вони самі винаходять. І не дивно, що часто вони ставлять собі найвищі оцінки. Зокрема, людські мережі, побудовані в ім'я уявних об'єктів, таких як боги, нації, корпорації, зазвичай судять про свій успіх з точки зору уявної величини. Релігія успішна, якщо вона слідує наказам з неба до останньої літери. Нація прославляється, якщо вона обстоює національний інтерес, а корпорація процвітає, якщо заробляє купу грошей. Розглядаючи історії будь-якої людської мережі, варто зупинятися час від часу, дивитися на речі з точки зору певної реальної сутності. Як ви визначаєте, чи сутність реальна? Дуже просто. Запитайте себе, чи може вона страждати? Коли люди спалюють храм Зевса, Зевс не страждає. Коли євро втрачає свою вартість, євро не страждає. Коли банк банкрутує, банк не страждає. Коли країна страждає від поразки у війні, країна фактично не страждає. Це просто метафора. Якщо солдата поранять в бою, він дійсно страждає. Коли голодний селянин не має що їсти, він страждає. Коли корову відділити від її новонародженого теляти, вона страждає. Це і є реальність. Звичайно, страждання цілком можуть бути зумовлені нашою вірою у вигадки. Наприклад, віра в національні та релігійні міфи може викликати війну, в якій мільйони втратять свої домівки, свої кінцівки і, може, навіть життя. Привід для війни вигаданий, а страждання на 100% реальні. Саме тому ми маємо намагатися розділити вигадку і реальність. Вигадка – це непогано, це неминуче. Без загальноприйнятих оповідей про такі речі, як гроші, держава чи корпорація, не може функціонувати жодне складне людське суспільство. Ми не можемо грати у футбол, поки всі не дотримуватимуться тих самих вигаданих правил. Не можемо користуватися благами ринків і судів без подібних оповідей, що створюють віру. Однак оповіді – це просто інструменти. Вони не мусять ставати ані нашою метою, ані вимірювальними засобами. Коли ми забуваємо, що це просто вигадки, то втрачаємо свій зв'язок з реальністю. Тоді ми починаємо війну, щоб заробити купу грошей для корпорації чи захистити національні інтереси. Корпорації, гроші і нації існують лише в нашій уяві. Ми вигадали їх, щоб вони служили нам. То чому ми самі присвячуємо своє життя для служіння їм? У 21 столітті ми створимо ще потужніші вигадки і ще більш тоталітарні релігії, аніж у будь-яку попередню епоху. За допомогою біотехнологій, комп'ютерних алгоритмів, ці релігії не лише контролюватимуть наше похвилинне життя, а й зможуть перероблювати наші тіла, мізки і розум, створюючи цілі віртуальні світи, сповнені пекла і раю. Тому відрізняти вигадку від реальності і релігію від науки ставатиме дедалі важче, однак життєво важливіше, аніж будь-коли в минулому.